Latvijas Rādio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Latvijā pastiprinās vējš, tas sasniedzis vētras spēku. Glābēji saņem izsaukumus par nogāstiem kokiem. Atsevišķos gadījumos Rīgā un Liepājā bojāta sēku konstrukcijas. Cietušo nav. Covid-19 dēļ Latvijā izsludinās ārkārtējo situāciju. Tā būs spēkā 4 nedēļas. Šajā laikā iedzīvotājiem jāievēro stingri ierobežojumi. Aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi. Slēgtas skolas un augstskolas. Bērnu dārzos pieņems tikai tos bērnus, kuru vecāki uzrakstīs zīmi, ka bērns nav bijis Covid-19 valstīs. Visas valsts iestādes aicina iedzīvotājus izmantot elektroniskos pakalpojumus. Valsts ieņēmuma dienests slēdz klientu apkalpošanas centrus, bet teātri atceļ izrādes. Amatpersonas aicina cilvēkus neceļot ārpus Latvijas. Ministru prezidents saka, ka Covid-19 ierobežošana radīs izmaksas, bet valsts ar to tiks galā. Arī Lietuva uz divām nedēļām aptur visu izglītības, kultūras, sporta un izklaides vietu darbību, bet Igaunija savās ostās aizliedz iebraukt kruīza kuģiem. Arī citas valstis ievieš piesardzības pasākumus. Čehijā un Slovākija neļauj valstī ieceļot cilvēkiem no ārzemēm. Pasaulē turpina pieaugt ar Covid-19 saslimušo skaits. Eiropā to visvairāk ir Itālijā. Itālijā ar vīrusu inficējušies vairāk nekā 15 tūkstoši, bet nomiruši 1016. Latvijā pašlaik reģistrēti 16 pacienti, kuriem konstatēts Covid-19. Vienā gadījumā cilvēks inficējies no ģimenes locekļa. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests iedzīvotājs aicina nezvanīt uz 113, lai iztaujātu par Covid-19. Tas rada risku cilvēkiem, kam nepieciešama palīdzība. Šovakar uz 113 saņemti ļoti daudz zvanu, kas nav saistīti ar dzīvības apdraudējumu. Iedzīvotājs sociālajos medijos arvien biežāk dalās ar nepārbaudītu informāciju par Covid-19. Tiek izplatīti nepārbaudīti fakti par vīrusa simptomiem, ārstēšanos un iespējamiem inficētajiem. Speciālisti aicina cilvēkus uzticēties tikai oficiālām ziņām. No maija neatkarīgo rīta avīzi varēs lasīt tikai internetā. Avīzi vairs nedrukās. Laikraksta redakcija uzskata, ka rīkojas pareizi, jo tā varēs sasniegt vairāk lasītāju. Visiem avīzes abonentiem atmaksās abonēšanas maksu par periodu, kurā avīze vairs neiznāks. Tas bija ziņas vieglajā valodā. Un vēl par laikapstākļiem. Pat laban Rīgā plus 5 grādi, dienvidrietumu vējš 8, brāzmas 13 metru sekundē, gaisa spiediens 738 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Naktī būs mākoņainas debesis, daudz viet lietus un slapšs sniegs. Rietumu vējš 8,20, brāzmas līdz 22,30 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 0 plus 4 grādi. Rītdienā brīžiem gaidāmi nokrišņi, rietumu vējš 5,11, brāzmas 11,18 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 3 plus 7 grādi. Laikatips naktī 4. īpaši nelabvēlīgs, dienā 3. nelabvēlīgs.